Kita bersyukur bisa beribadah bersama pada hari ini.
主所爱的弟兄姐妹，我们感恩今天能够一同来敬拜神。
Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 6 sampai 10.
要一同来读今天早上要思想的这一段的圣经，加拉太书六章六到十节。
Firman Tuhan terambil dari Galatia pasal 6 ayat 6 sampai 10. Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, berbagi segala sesuatu yang baik dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan dan terlebih lagi berterima kasih untuk majelis GKI Greenfield serta para hamba Tuhan dan khususnya juga untuk gembala sidang Pendeta Rico memberi kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan.
Sekarang saya sangat berterima kasih kepada Tuhan dan kemudian kepada Jawa Hui Jangzimen yang diberikan, terutama kepada Jawa Hui Jangzimen dan Jawa Hui Jangzimen agar saya dapat berkesempatan hari ini di sini dengan Anda untuk berpikir tentang Tuhan.
Saya menyampaikan salam hangat juga dari hamba Tuhan dan pengurus serta jemaat GKI Surabaya di mana saya menggembalakan di sana.
Saya juga mewakili 四水 Kristen, 四水 的教会问候大家。
Mari kita berdoa lebih dahulu.
我们要一起来祷告。
Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu.
主要我们渴望聆听你的话。
Kiranya Tuhan menolong kami semua.
我们求你帮助我们。
Tuhan pimpin kedua hambamu menyampaikan kebenaran firmanmu.
赐福两位分享神的话语的仆人。
Dan kau tolong seluruh anak-anakmu Bapa oleh roh kudusmu.
用你的圣灵来开启我们每一位人每一个弟兄姐妹。
Supaya setiap kami bisa mengerti dan memahami firmanmu.
你使我们每一位都能够明白神的话。
Dan kau memberikan kekuatan supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan
kami.
Dengar doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Amin.
Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mempelajari tentang topik menabur dan menuai.
Nah, 今天我们要思想的题目是撒种与收割。
Saudara, ayat 7 menjadi penekanan di sini.
Nah, 第7节呢，就是我们要专注，特别要留意的。
Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya.
就是不要自欺，神是轻慢不得的，人种的是什么，收的也是什么。
Saudara, jangan sesat.Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya.
所以不要自欺，神是轻慢不得的，人种的是什么，收的也是什么。
Saudara, surat Galatia adalah surat yang penting bagi Martin Luther.
弟兄姐妹，这个加拉太福音呢，对马丁路德来说是很重要的。
Selain memang nanti ada surat Roma dan surat Efesus, itulah yang menjadi akar, menjadi dasar dari reformasi yang Martin Luther lakukan.
那除了就是罗马书还有以弗所书，那么这个加拉太书呢，也是成为马丁路德成为一个改教改革的那个的根基。
Karena itulah saudara Martin Luther menganggap surat Galatia itu sebagai the Magna Carta of Christian Liberty.
所以他就认为说。这个就是基督徒的自由的宣章。
Bagaimana kemerdekaan Kristen betul-betul dipahami dengan baik?
就是耶稣基督里面的自由呢，我们能够很清楚的明白。
Saudara, pengertian Martin Luther sampai mengungkapkan juga ada satu pemahaman yang luar biasa.
那在这样的一个根基的里面，他也是带出另外一个很深层意的一个的认知。
sebagai seorang manusia yang juga berdosa.
就是同样是一个义人，但是同时又是一个罪人。Yeah.
Saudara Martin Luther sadar bahwa dia juga adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan.
所以马丁路德醒悟到他是一个蒙恩的罪人。
Karena itulah sudah dia menyimpulkan satu kata yang sangat penting ini.
所以他就说了一句很重要的话。
Simul justus et peccator.
就是同时是义人也是罪人。Yeah.
Di satu sisi kita semua adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan.
在一方面，我们已经被神称为义了。
Dan di sisi yang lain kita sadar kita juga orang berdosa.
在另外一方面，我们也醒悟到、认识到我们是有罪的人。
Saudara Martin Luther menyimpulkan ini oleh karena pemahamannya yang luar biasa dari surat Galatia begitu juga dengan surat Roma dan surat Efesus.
那他所提出的这样一个很深层意的一个的概念呢，就是透过在这个加拉太书跟罗马书的里面所告诉我们的。
Karena itulah sudah dia menyadari jemaat Galatia sedang menghadapi tantangan yang utama。
他醒悟到呢，就是在加拉太教会的信徒们面对很大的一个挑战。
Tantangan pertama adalah legalisme Yudais。
那他所面对的挑战呢，就是犹太的律法主义。
Mereka menyusup di tengah-tengah jemaat pada waktu itu.
那他们就渗透到教会的信徒的当中。
Melalui guru-guru palsu dan dengan Injil palsu yang mulai disebarkan.
就是借着这些假的教师们，还有宣传假的福音。
Saudara, legalisme Yudais ini sudah sangat menekankan perbuatan Taurat.
那这个犹太教的律法主义呢，非常的强调。这个就是遵行，就是做这些律法上面的事情。
Jikalau kamu tidak melakukan perbuatan Taurat，
如果你们不遵行这些的律法，
kamu juga tidak bisa masuk kerajaan surga，
你们就不可能进到神的国。
Saudara， jadi pada waktu itu Martin Luther juga pada waktu itu Paulus menegaskan bahwa kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan。
那个时刻呢，就是保罗也是强调，就是说我们得救是神的恩典。
Bahwa dengan percaya kepada Yesus Kristus，
我们能够信靠耶稣基督。
Tetapi kaum legalis Yudais ini menekankan tentang perbuatan-perbuatan Taurat。
但是犹太律法主义他们所强调的就是人的行为。
Termasuk bagaimana orang Kristen juga harus disunatkan。
比如说人基督徒呢，一定要遵行这个割礼。
Jadi sesudah Injil itu bukan lagi Injil anugerah.
所以这个福音呢不再是提的就是恩典。
Tetapi Injil anugerah plus plus.
所以就是在恩典的上面呢再加另外的一些东西。
Nah sesudah ku yang kasih oleh Tuhan itu tantangan yang pertama.
弟兄姐妹，这就是他们所面对的第一个的挑战。
Ada tantangan yang kedua.
那第二个挑战呢？
Yaitu hedonisme budaya kafir Romawi dan Yunani.
就是希腊罗马文化的那一种的异教享乐主义。
Saudara, budaya kafir ini sangat mencobai orang percaya pada waktu itu.
这个有外邦的异教的享乐主义呢，非常的影响当时的信徒。
Surat Galatia nyata sekali.
那这一段呢，这个加拉太书呢，对我们非常的真实。
Sampai Paulus mengatakan.Jangan kau mempergunakan kemerdekaanmu untuk berbuat dosa.
他保罗就是说，不要用你们在基督里面的自由当成是犯罪的一个的条件。
Jadi sesudah orang-orang Kristen pada waktu itu disusupi dengan pemahaman-pemahaman yang keliru.
所以当时的基督徒们面对的就是外来的很多的那些思想的冲击。
Termasuk kepada jemaat di Roma.
那在罗马的教会同样也面对。
Sebenarnya pada waktu itu jemaat di Roma pun tergoda.
那罗马教会的信徒也是面对这些的诱惑。
Ada orang yang berpikir.
有人认为
jikalau anugerah Tuhan itu lebih besar dari dosa kita.
如果神的恩典比我们的罪呢更大。
Maka kita boleh saja berbuat dosa lebih banyak supaya anugerah itu makin banyak.
因此呢，我们可以任意的犯罪，为了让这个恩典呢显得更大更多。
Saudara bisa lihat itu di Roma pasal yang ke-6.
这是在罗马书第六章的里面所提到的。
Jadi sudah inilah pikiran-pikiran yang berbahaya yang menyusup ke dalam kehidupan jemaat.
那这个是一个很危险的。 思想的一个的教导，那这样的教导呢，渗透到教会的弟兄姐妹当中。
Saya percaya ini pun masih terjadi di antara kita。
那我深信呢，这样的影响呢，有可能也会影响我们。
Jemaat Kristen sekarang pun menghadapi saya percaya tantangan yang sama。
那现在的基督徒，我们也是面对同样的挑战。
Nah, saudara, kalau saudara melihat dari teks-teks yang tadi kita sudah baca。
如果我们留意刚才我们所读的那一段的圣经，
sebetulnya mau mengajarkan kita hal-hal yang sangat penting，
那就是要教导我们几样很重要的事情。
Saudara Paulus mengatakan di situ， kita harus punya pemikiran yang benar。
那保罗就是强调说我们要有正确的思想。
Kalau engkau telah menerima pengajaran firman，
你们已经领受了神的话语。
Saudara, ini adalah bagian dari ortodoksi.
那这就是我们所讲的一个的思想。
Saudara, ortodoksi adalah suatu pemahaman yang tepat, yang benar, yang harus kita miliki.
那这就是我们所要求的，要拥有一个正确的思想。
Tapi kemudian di dalam ayat yang ketujuh, kita juga harus punya motif yang benar.
那第二个就是在第七节的里面告诉我们说，我们要有正确的动机。
Saudara, memang di situ dikatakan jangan sesat karena Allah tidak bisa dipermainkan.
里面说不要自欺，神是轻慢不得的。
Saudara, di situ saudara dan saya harus punya ortopati.
所以我们需要有一个正确的动机。
Jadi motivasi di dalam diri kita itu harus tepat di hadapan Tuhan.
就是我们的那个动机呢，在神的面前一定要是对的。
Nah, kemudian dari situ kita harus punya tindakan tingkah laku yang benar juga.
Nah, 在这个根基上呢，我们要拥有正确的行为。
Itu yang namanya ortopraksi.
就是一个正确的行为。
Jadi sini saudara semuanya orto, ya semuanya adalah benar.
Itu sih yang benar.
Pikiran yang benar, motivasi yang benar, perbuatan yang benar.
正确的思想，正确的动机，正确的行为。
Saudara, saya percaya Paulus memahami itu dengan baik.
我深信的保罗非常的清楚这一个方面的教导。
Karena Paulus adalah seorang Yahudi.
他是一位犹太人。
Dan dia belajar firman Tuhan dengan baik.
他就是非常的熟悉圣经的教导。
Sebagai orang yang pada waktu dididik di dalam di bawah asuhan Gamaliel.
就是在那个加马利，就是手下受教。
Ya.Orang Yahudi juga menerima perjanjian lama dengan baik.
他们也是很好的去研究这个旧约圣经。
Bahwa setiap manusia dicipta oleh Allah menurut gambar Allah.
所以他们明白呢，神人是照着上帝的形象和样式造的。
Saudara, di dalam gambar Allah itu ada tiga unsur yang penting.
那在这个上帝的形象呢，里面有三方面是非常重要的。
Yaitu pikiran,hati dan perbuatan kita.
就是要有正确的思想，正确的心，然后正确的行为。
Ya, Mazmur katakan, Tuhan selidikilah hatiku.
诗篇哦，神啊，鉴察我的心。
Tuhan ketahuilah pikiran-pikiranku.
就是知道我的心里面的意念。
Tuhan lihatlah apakah jalanku serong.
我所行的是否偏离了你的道路。
Jadi jelas itu adalah tiga bagian, pikiran, hati,dan perbuatan.
所以它里面所提的就是人的思想、人的心、人的行为。
Tapi sudah manusia sudah jatuh dalam dosa.
让人堕落陷在罪恶的里面。
Kalau manusia jatuh dalam dosa, maka pikirannya, motivasi hatinya dan perbuatannya hampir dikatakan salah.
因为人现在堕落在罪恶当中，人的思想、人的心、人的行为呢是错误的。
Karena itulah.Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus 5:17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang.
所以在哥林多后书五章十七节就告诉我们说，若有人在基督里，就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。
Saudara, dari sini kita melihat bahwa hati kita, pikiran kita dan perbuatan kita harus terus diperbaharui di dalam Yesus Kristus.
这就是告诉我们说，我们的思想、我们的心、我们的行为呢，要在耶稣的里面不断的被更新。
Di sinilah saudara Roh Kudus berperan penting dalam tiga unsur dalam gambar Allah kita.
那圣灵呢，在这三方面呢，就是做他奇妙的工作。
Saudara, memang betul firman Tuhan diperlukan oleh setiap kita.
弟兄姐妹，我们每个人都需要上帝的话。
Kita perlu membaca firman Tuhan.
我们需要读神的话。
Karena firman Tuhan itu akan menerangi hati kita.
因为神的话会开启我们的心窍。
Dan firman Tuhan itu akan memimpin pikiran kita punya pikiran yang benar.
那神的话会思想，就是引导我们的思想。
Supaya dengan demikian perbuatan-perbuatan kita pun bisa tepat adanya.
以致我们的行为呢，也是能够朝着正确的那一个方面。
Jadi saudara, kita lihat bersama-sama motivasi itu menjadi unsur yang penting di dalam prinsip tabur tuai.
所以在这个收割撒种与收割的里面呢，这个正确的动机呢，成为非常非常关键的一个因素。
Jangan sesat.
不要自欺。
Jangan tertipu dan terjebak dalam pemikiran yang keliru dan sesat.
就不要被这些错误的思想。这些的异端所引诱所败坏我们的思想。
Saudara, saya percaya pada waktu Paulus menuliskan surat ini.
那我相信呢，当保罗写这个加拉太书的时候，
khususnya ayat yang ketujuh，
特别是第七节的里面，
dia sebetulnya sedang memperingatkan orang-orang di Galatia jangan sampai memiliki motivasi dan pikiran yang sesat。
他就是在提醒，很严肃的警告当时的信徒们说，不可以有错误的动机。
John Calvin mengatakan banyak orang hidup seakan-akan bebas dari mata Allah。
加尔文说，人的生活和许多人的生活，他们以为他们是活在神所看不见的生活的里面。
Tetapi Paulus mengingatkan kepada kita, tidak ada yang bisa luput dari penghakiman Tuhan。
但是保罗提醒我们说，没有一个人能够逃离上帝的审判。
Saudara, kemudian dikatakan Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan。
在这里面说，神不会允许任何人来玩弄。来欺骗上帝。
Bahwa Allah tidak bisa ditipu oleh siapapun.
就是没有人，没有任何的人事物能够欺骗上帝。
Sebab itu Martin Luther mengatakan, mereka yang berpikir bisa menyembunyikan dosa mereka atau hidup munafik di hadapan Allah, sesungguhnya hanya menipu diri sendiri.
所以就加尔文就是说，那马丁路德说，那一些人以为他们能够隐藏他们的罪，就是因为他们的假冒伪善，但是呢，没有一样的事情在神的面前是神不知道的。
Allah tidak buta，
上帝是看得见的。
Saudara, karena itu apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya。
所以人种的是什么，收的也是什么。
Saudara, ini adalah prinsip hukum tabur tuai secara natural, secara moral dan secara spiritual。
那这个就教导我们，就是有自然界的定律，还有道德的律，还有属灵的原则。
Saudara, kita semua sudah tahu pasti。
我相信大家都很明了。
Secara natural misalnya。
比如说借着这个自然的定律。
Saudara, supaya penduduk Indonesia bisa tetap tersedia makanan yang cukup。
那比如说印尼的百姓们能够拥有足够的食物。
Kita sangat membutuhkan beras。
那我们需要的就是粮食。
Maka pemerintah juga menganjurkan supaya petani-petani menanam beras, menanam padi。
所以呢，就是政府呢也是鼓励那些农民们要种田。
Ya, memang sedang masa-masa untuk menabur, silakan menanam padi.
所以当你们就是在就是要收成的时候，就是你们要种这个禾苗。
Nanti pada waktunya juga akan menuai hasilnya, yaitu beras.
那时候到了，你们就会能够收这个粮食。
Saudara, prinsip natural ini diketahui oleh setiap kita.
那这样的一个自然的定律呢，我们都明白。
Saudara, ada sebuah buku anak-anak yang pernah dituliskan yang berjudul The Change World.
就是有一本书，就是小孩子们写的，就是改变这个世界。
Ya, yaitu satu buku yang menceritakan bagaimana ya kalau bumi yang kita diami itu aturannya tidak teratur begitu。
那比如说，就是他所讲的，就是如果这个世界呢，我们所生活的世界没有规则的话。
Matahari bisa bersinar terus seharian penuh。
那就是这个太阳呢，就是一天二十四个小时一直的照射我们。
Jadi tidak ada malamnya。
就是没有晚上。
Saudara, jangan berpikir ini di kutub utara atau kutub selatan, sudah。
那这个比如说就是一个咒诅，就是西方还是哪里的？
Tapi tentu kita berpikir ya di Katulistiwa di negara kita Indonesia.
那就是我们所提的，就是在印尼的这样的一个情形。
Atau juga kemudian sesudah kita misalnya satu hari tiba-tiba tidak ada gravitasi.
那比如说有一天呢，我们没有任何的活动。
Ya, kita bisa apa namanya? Kita bisa melompat dan kemudian tidak turun-turun, sudah.
那突然间有一天，我们就是能够跳得很高，就一直的不掉下来。
Wah, kita bisa terbang melayang-layang kemana-mana.
我们能够飞来飞去。
Kemudian besoknya sudah tiba-tiba gravitasinya begitu kuat.
那第二天呢，就是突然间我们的那个体力各方面非常的强壮。
Sampai kita mau mengangkat kaki kita pun tidak bisa.
那或者是我们要踢我们的脚呢，也是不能
够。Begitu lengket sekali dengan bumi ini.
那就是我们被这个世界好像就是被拉住了，不能够起来。
Bagaimana kalau dunia ini seperti ini?
那如果这个世界是这样子的，我们会怎么样？
Kaitu seorang ahli dari Skotlandia bernama Henry Drummond.
那 Henry Drummond 就讲，
哇，kalau dunia seperti ini，
如果是这样子的世界，
ini dunia yang gila，
那就是一个疯狂的一个，
dan akan dipenuhi dengan orang-orang gila，
就是里面会充满着那些的疯狂的人。
Tapi bersyukur kepada Tuhan，
那是感谢上帝，
karena Tuhan menciptakan langit dan bumi ini dengan semua hukum-hukum naturalnya。
那上帝呢，就是创造这个世界呢，就是充满着，就是有一些的规则，自然界的一些的规则。
Sehingga secara logika itu semua bisa dipahami oleh setiap kita。
所以借着这个逻辑，我们能够去了解，能够明白。
Saudara begitu pula prinsip tabur tuai secara moral。
那同样的道理，就是借着撒种收割，就是道德方面的律。
Saudara, kalau tidak ada hukum moral yang Tuhan tanamkan di dalam diri kita semua,
如果上帝没有把这个道德的概念放在人的心里面，
哇，bahaya sekali.
那也是很危险的一个事情。
Manusia bisa berbuat tindakan-tindakan amoral.
那人呢，可以做那一些不道德的事情。
Saudara, itu sangat berbahaya, bukan?
那个是很危险的。
Tapi kita bersyukur, setiap pemerintah mengerti ada hukum-hukum yang mengatur.
因此我们也是明白，感谢政府呢，有一些的规矩来限制人。
Sehingga dengan demikian, manusia selalu punya ketakutan di dalam dirinya, jangan sampai melanggar moral.
因此呢，人呢心里面就是有一个的恐惧，就是不可以违背道德律。
Begitu pula secara spiritual.
那同样的，在属灵方面的原则也是一样。
Karena itulah Arsisulu mengatakan Allah yang bertaulat itu menetapkan hukum-hukumnya di alam semesta.
所以就是这个神学家就是说，神在他的主权的里面设立了这个宇宙的道德的律。
Termasuk apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai.
也包括这个属灵的律，就是我们种的是什么，
tidak,
收的是什么。
Tidak ada yang kebetulan，
没有偶然的事情。
Saudara, mungkin di antara kita berpikir，
可能有人讲，
apakah ini sama dengan hukum karma？
那这个是跟因果报应是一样的吗？
Saudara, kalau ada hukum karma，
那如果有因果报应，
maka sebetulnya kita semua pasti sudah menerima hukuman。
那如果有的话，我们每一个人都领受了那个，都会要领受这个完全的定罪。
Saudara, dalam kehidupan ini ada hukum anugerah yang Tuhan berikan。
那在这个世界的里面有神所赐给我们的恩典的律。
Saudara, jangan sampai diantara kita memiliki pemikiran tabur tuai itu sama dengan hukum karma。
所以我们不要把这个撒种收割的这个定律改变成是跟因果报应是一样的。
Tapi yang ingin Paulus maksudkan dengan hukum tabur tuai adalah berkenaan dengan cara mengelola sumber daya yang kita miliki。
所以保罗在这里所讲的撒种收割的这样的一个律呢，就是跟人如何的来运用使用神所给他的才能跟资源。
Bagaimana kita mengelolanya di hadapan Tuhan?
就是我们如何在上帝的面前来运用、来管理这所有的一切。
Apa yang kita miliki?
我们拥有的是什么呢？
Ada dua unsur yang paling penting.
有两个是我们
yang pertama,
重要的。
Pertama adalah talenta.
一个就是我们的才干。
Sebagai orang percaya, saudara dan saya diberi karunia oleh Tuhan.
作为每一个信靠神的人呢，神把他的就是赐给我们恩赐。
itu dikatakan di dalam Alkitab jelas.
Nah, 圣经很清楚地告诉我们。
Sehingga setiap orang Kristen boleh melayani Tuhan.
所以每一个人呢，每一位基督徒都能够侍奉上帝。
Dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan.
就是借着上帝所给我们的那个恩赐。
Yang kedua adalah harta benda kita.
第二个就是我们的财富。
Tuhan mengaruniakan kekayaan kepada setiap kita masing-masing.
神把富足，把各种的财物发给赐给我们。
Dan bagaimana sumber daya itu dikelola di hadapan Tuhan.
Nah, 我们如何在神的面前来运用这些的资源呢？
Inilah satu prinsip Coram Deo.
Nah, 这就是一个在神面前。
Nah, saudara, kita mengenal dalam reformasi biasanya lima sola.
Nah, 通常我们了解就是改革呢有五个唯独。
Sola Gracia sampai Soli Deo Gloria.
就是从唯独圣经到唯独荣耀上帝。
Ya, tapi ada satu prinsip lagi yang dipahami.
但是有另外一个就是要我们要理解的。
Coram Deo,
就是在神的面前。
Kalau setiap orang Kristen menjalani kehidupannya selalu sadar akan hadirat Tuhan.
所以我们要明白，我们每一天我们的言行举止呢，有神的同在。
Maka kita betul-betul bisa mempertanggungjawabkan semuanya.
以致我们能够在每样的事情的里面能够尽上我们的责任。
Sehingga sudah pada waktu kita memahami prinsip tabur tuai.
因此，当我们了解这个撒种收割的原则
，motivasi kita itu harus tepat adanya.
我们的要有一个正确的一个动机。
Jangan sampai kita berpikiran seperti pemahaman agama lain.
我们不要。就是被那些异教，就是别的宗教他们的教导所影响。
Kita pikirannya adalah hukum karma。
我们就是比如说因果报应。
Ah, aku tetap berbuat baiklah。
哎，那我就要做好事了。
Nanti saya pasti akan dapat kebaikan。
我做好事，等下我肯定会得到一些人给我做好事。
Saya takut berbuat jahat。
我害怕做那些坏的事情。
Nanti saya akan mendapatkan kejahatan。
害怕等下我会也是遭受这些恶的一些的报应。
Saudara, pikiran kita, motivasi kita jangan seperti ini。
那我们的思想，我们的动机呢，不可以是这些。
Tapi harusnya kita selalu lakukan itu di hadapan Tuhan。
那我们所做的每样的事情呢，都要在神的面前。
Kita telah menerima seluruh anugerah Allah。
那我们已经领受了上帝全备的恩典。
Kita sadar kita telah menerima banyak berkat。Tuhan.
我们已经领受了上帝丰富的恩典祝福。
Karena itu ketika kita berbuat baik,
因此我们要做要行善
sebagai satu ucapan syukur untuk seluruh berkat Tuhan.
那这个行善呢，就是表达为了上帝所赐给我们的恩典，我们感谢他。
Dengan demikian kita tidak berpikir, oh nanti supaya saya dapat kebaikan.
所以我们不会想为了做这个事情以后能够得一些的好处。
Justru karena kita sudah mendapatkan kebaikan Tuhan.
反过来，就是因为我们已经领受了神的恩典。
Baru disitulah kita menyalurkan berkat Tuhan.
你怎么把这个祝福呢分享给别人？
Saudara, sebab itulah prinsip ini sangat penting sekali.
所以这个原则对我们来说非常的重要。
Ortopati,
就是有正确的
dengan ortodoksi yang tepat.
就是要借着正确的思想。
Sehingga kita bisa ortopraksi.Dengan tepat juga.
也就我们能够有正确的一个的行动。
Saudara, ortopati itu mungkin bagi kita istilahnya agak baru.
那这个正确的动机呢，对我们来说可能是一个新的。
Saudara, kita tahu kata simpati.
我们理解那个同情。
Saudara, misalnya kita mendengar teman kita ada kedukaan, kita mengucapkan simpati, turut berduka cita ya.
听到我们的好朋友有丧事呢，我们会说，代表慰问哀悼。
Itu namanya simpati。
那个是同情。
Atau kita ya istilahnya, aduh kasihan ya orang itu。
我们说，哎，很可怜啊，他很可怜。
Ya, cuma hanya kasihan。
只是可怜而已。
Tapi lain dengan empati。
那这个跟同理呢是不一样。
Empati itu sampai merasakan dan ikut terjun di dalamnya。
那这个同理呢，就是不单单是明白他的感受，我也是进到他的那个感受的里面。
Itu ketika kita menemui sahabat kita yang betul-betul akrab dengan kita。
所以当我们见到我们非跟我们非常要好的朋友的时候。
Mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan。
他经历一个非常艰难的。令人伤痛的一个处境。
Maka kita bisa menangis bersama dia。
我们能够跟他一同的哀哭。
Kita bisa menemani dia。
我们能够陪同他。
Itu namanya empati。
那个是同理。
Saudara seperti Tuhan Yesus.
就好像耶稣基督一样。
Yeah, dia berbelas kasihan.
他充满着怜悯。
Saudara berbelas kasihan itu betul-betul empati yang dalam sekali.
那这个怜悯呢是充满从内心的深处深深的同理他们。
Itu dia melihat domba-domba Israel.
他看那些以色列的羊群们。
Seperti domba-domba yang tidak bergembala.
就是这些的百姓们就好像是牧羊没有牧人一样。
Namun Tuhan Yesus tidak sampai hanya sekedar empati.
但是耶稣不单单只是同情他们。
Tapi dia juga ortopati.
他就是把就是怜悯他们
emosi dan perasaan yang betul-betul tepat terhadap manusia yang berdosa
是他的整个思想整个的心整个的行动就是为了这一群人
dalam pergumulannya di taman Getsemani
在哥西马尼园的挣扎的里面
dia sempat bergumul Bapa jikalau mungkin ambil cawan ini daripadaku
他在挣扎的里面说上帝啊倘若可以的话求你让这杯离开我吧
Tetapi bukan kehendakku, kehendakmu jadilah.
但是不要成全我的旨意，愿你的旨意成全。
Yesus sadar, harus naik ke atas kayu salib.
Yesus memang, dia 需要上十字架。
Untuk menanggung murka Allah.
就是要领受、接受上帝的那个的愤怒。
Untuk menanggung dosa seluruh manusia.
就是要承担罪人的一切的刑罚。
Itulah dia bisa berkata, bukan kehendakku.Kehendakmu jadilah.
他说不要成全我的旨意，愿你的旨意成全。
Karena itulah dia maju dan menyerahkan dirinya untuk disalibkan.
因此他继续的往前，把自己献上，完全的牺牲在十字架上。
Sebab itulah saudara, ketika saudara dan saya mengerti prinsip ini,
因此当我们明白这个原则的时候
，maka tabur tuai yang kita pahami.
因此我们明白撒种收割
，bukan sekedar pemahaman-pemahaman yang lain seperti hukum karma.
不是像那些他们所讲的因果报应。
Ataupun sesudah satu pemahaman, ah saya supaya saya dapat kebaikan orang lain, saya mau baik juga lah.
又或者我们说，哎，为了要得别人对我们也是好的，那我就做一些善事给他们咯。
Di dalam khotbah di bukit.
耶稣基督在登山宝训的里面。
Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan satu prinsip mengenai golden rule.
耶稣基督告诉我们一个。黄金法则
，Yeah， apa yang kau ingin orang lain lakukan kepadamu, perbuatlah lebih dahulu。
那他说，你愿人怎样待你，那你就先这样对待他们。
Jadi sudah prinsipnya adalah engkau berkorban lebih dahulu。
意思就是你先自我牺牲。
Engkau telah menerima anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan。
你已经领受了上帝的恩典，上帝的美善。
Maka berikanlah dulu。
所以先把这个给他们
jangan berprinsip ah saya kasih kepada Tuhan nanti saya dapat 10 kali lipat
不要说我先上帝我给你啊等下你给我十倍的偿还给我
jadi saudara itu motivasinya jelas tidak baik
这个就是一个不正确的不好的动机
tapi ketika kita memberikan kepada Tuhan
但是我们奉献给上帝的时候
motivasinya adalah aku telah menerima banyak berkat Tuhan
我们的动机是上帝啊我已经领受了你何等大的恩典
sebab itu saudara Matius pasal 7 itu sangat penting sekali
所以马太福音第七章呢非常的重要
dalam semua perbuatan kita pelayanan kita juga
在我们所做的一切的事情的里面包括我们的服事
karena Tuhan menguji batin kita
神看的是我们的心
inilah ortopati
那就是我们的心我们的动机
jadi tabur tuai itu jangan dipahami dengan prinsip yang lain
所以不要用因果报应或者是别的教导来理解这个撒种收割的原则
tapi sesuai dengan ajaran firman ini
但是要跟着神的话是一致的
nanti saudara baca di rumah
大家跟等下在家里面读。
Matius pasal 7 ayat 21 dan 23 sampai 23。
就马太福音第七章21到23节。
Itu adalah orang-orang yang melayani Tuhan。
乃奉上帝的名说预言。
Membuat mujizat dalam nama Tuhan。
奉上帝的名行神迹。
Mengusir setan dalam nama Tuhan。
奉上帝的名赶鬼。
Tapi pada waktunya Tuhan katakan, Aku tidak kenal kamu pembuat kejahatan.
但是最后上帝说，你们这些做的人，我不认识你们。
Saudara, ini orang ini sudah melayani Tuhan begitu baik.
弟兄姐妹，这一群的人呢，侍奉上帝非常的好。
Bagus sekali.
非常好。
Firman Tuhannya bagus.
上帝的话很讲得到很好。
Wah, sudah mengusir setan juga berhasil.
能够赶鬼。
Bahkan sudah membuat mujizat.
能够行神迹。
Tapi kenapa Tuhan katakan aku tidak kenal kamu pembuat kejahatan?
上帝上帝为什么说你们这些作的人离开我去吧，我不认识你们。
Tuhan katakan prinsip itu.
上帝把这个原则告诉我们。
Karena engkau tidak melakukan kehendak Bapa-Ku di surga.
因为你们没有遵行我天父的旨意。
Jadi saudara ortopati itu sangat sangat penting dan mendasar dalam kehidupan kita.
所以这个正确的动机呢，在我们人生的里面非常非常的重要。
Saudara dan saya pada waktu melayani Tuhan.
弟兄姐妹，当我们侍奉神的时候，
kita melayani bukan untuk nanti mendapatkan berkat.
我们不是为了以后我能够得上帝的祝福。
Tapi kita biarlah melayani karena apa? Kita sudah diselamatkan, kita mengucap syukur.
我们侍奉上帝是因为我们已经领受了上帝的恩典、上帝的救恩，因此我们感谢他。
Dan kita tulus melakukan semuanya.
我们以真诚的心侍奉上帝。
Sehingga kita tidak memikirkan nanti kita mau menuai apa.
以致我们不会想，等下我要撒什么种。
Kadang-kadang ada anak Tuhan.Tuhan saya sudah melayani Tuhan mengorbankan waktu.
你很多人就说，哎，上帝啊，我已经用了很多的时间，很多的精力来侍奉你。
Tapi kenapa usaha saya kok sulit?
但是为什么我的生意这样的困难？
Kenapa keluarga saya bermasalah?
为什么我的家还是有问题？
Kenapa anak saya kok begini?
为什么我的孩子变成这样子？
Saudara berpikirnya melayani Tuhan maka nanti usaha lancar, nanti keluarga bagus, nanti anak-anak pintar semua.
可能大家心里面想的是，我侍奉上帝的，那我的家一定会很顺利，我的工作也很顺利，我的家庭一定很美满。
Saudara jangan berpikir nanti melayani Tuhan semua langsung dibalik semua sama Tuhan.
所以不要想，就是因为你们侍奉上帝，所以一切的上帝都把你们不好的变成是好的。
Jangan berpikir begitu sederhana.
不要这样很简单的来思想。
Tapi biarlah kita punya motivasi yang tepat dulu.
就是我们要有一个正确的动机。
Lalu kita berpikir dengan benar.
有一个正确的思想。
Baru disitulah kita bisa bertindak dengan benar juga.
那在这样的根基上面呢，我们能够拥有正确的心。
Mari kita uji selalu batin hati kita.
就是我们不断的来检验我们的良心。
Amsal mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan.
箴言4:23里面说要保守你的心胜过保守一切，因为你一生的果效是由心发出的。
Hati adalah simbol dari seluruh pusat sentral moral kita, spiritual kita dan intelektual kita.
所以这个心呢，就是我们表达我们道德、我们的属灵、我们生活的各个方面，就是从我们的心发出来。
Disitulah terletak seluruh kesadaran dan hidup kita。
那就是表达我们整个的人生的醒悟跟我们的一生的果效。
Kiranya Tuhan menolong kita semua.
所以上帝帮助我们。
Saudara, kita sudah punya pikiran yang benar, bagus.
我们有好的、正确的思想，那个是好的。
Sinode GKI menetapkan teologi reform itu yang menjadi dasar pengajaran kita.
那我们区会呢，就是我们持守这个教文，就是改革中的那种的神学的教义。
Itu sudah bagus.
那个是很好的。
Kita mungkin sudah melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang tepat dan baik.
那我们也是做了很多的善事，在我们教会或者在四周围的里面，那个是好的。
Tapi hendaklah itu semua diuji. Yang terlebih dulu utama adalah motivasi di dalam diri kita.
那但愿这些所有的一切呢，都是能够经得起考验。就是我们从我们的心来验证。
Saudara, kalau hati kita sudah tepat di hadapan Tuhan.
那如果我们的心在神的面前是正确的。
Tuhan katakan, inilah hambaku yang setia, inilah anakku yang setia.
所以上帝会说，这是我又忠心又良善的仆人，这就是我又忠心又良善的儿女。
Mari kita berdoa.
我们一起来祷告。
Berkati firman-Mu yang telah kami dengar ya Tuhan.
主啊，赐福我们所聆听的你的话。
Supaya kami memahaminya dengan tepat.
你祝我们能够正确的来领受神的话。
Dan kami melakukannya dengan benar juga.
那我们能够在生活的里面正确的来施行出来。
Namun Tuhan harusnya kami awali dengan motivasi yang benar juga di hadapan Tuhan.
本来的我们应该是要拥有一个正确的动机来做这一切的事情。
Sehingga hukum tabur tuai ini kami pahami sesuai dengan firman Tuhan.
也就我们能够很正确的按着你的话语来明白来了解这一个撒种收割的原则。
Jangan sampai kami campur aduk dengan hukum karma yang dipahami oleh orang-orang lain.
我们不要被这一个别的宗教他们所教导的这样的因果报应的原则所影响。
Jangan sampai juga kami campur baurkan dengan pemahaman-pemahaman yang lain dari motivasi yang salah.
也不要被那一些别的一些的教导就是来混淆我们的这样的一个的动机。
Tolonglah kami ya Tuhan.
神啊帮助我们。
Kami sadar kami penuh dengan kelemahan.
我们醒悟到我们是充满着软弱。
Tapi bersyukur karena roh Tuhan akan selalu menuntun kami.
但是我们感恩你的圣灵不断的来引导我们。
Kami bersyukur firman Tuhan yang akan selalu mengoreksi kami semua.
我们也感恩你的话不断的来纠正调整我们的思想。
Sehingga prinsip tabur tuai itu kami terima sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
也就我们能够按着你的真理来正确的理解这个撒种与收割。
Dengar doa kami Bapa.
神啊，听我们的祷告。
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
奉主耶稣的名，我们祷告。
Amin.
Amin.